Velkommen til Sidelinja, podcasten for politisk hjemløse.
Og de som betaler sin skatt med vrede.
Med vrede. Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Fuera! Rundt bord i dag, middelklassens representant Trond Sørensen og meg selv, Vegard Nøttnes.
Vi burde hatt en til rundt bord der i dag.
Ja.
Det vår venn Benjamin Bringsås.
Benjamin kunne vært her i dag, for vi skal rett og slett snakke litt om ting han har skrevet.
Og han har ikke bare skrevet, han har også gjort god research.
Ja.
Han har vært og bladde i statistikk og tall og statsbudsjett og sånn. Sett litt på hvor mye har egentlig dette statsbudsjettet økt.
Mm-hmm.
Og så skal jeg si han har brukt nominelle tall, men hvor mye utgjør det da? Altså, bortsett fra at vi kan si at det utgjør så mange hundre milliarder.
Ja, litt penger.
Det utgjør litt penger, men det utgjør også veldig, en sum per innbygger og per arbeidstaker i Norge, sysselsatt.
Ja.
Så mye at du nesten ikke tror det er sant, fordi... Og her ser jeg noen problemer i debatten på sikt.
Mm.
For hvor mye mer har Støre siden han tok over og begynte å lage statsbudsjett økt budsjettene med til nå?
Det er jo mye, men...
Mye har det økt for deg.
Hvor mye mer kvalitet og omfang jeg får på de offentlige tjenestene jeg konsumerer, er det det du mener?
Ja.
Eller hvem? Det kan jeg vel måle i ingenting.
Altså, jeg klarer å komme på en eneste gruppe som kan si jo, det har fått litt mer ut av statsbudsjettet de siste årene. Det er de som har barna sine i barnehagen, selvfølgelig.
Ja.
Utover det så tror jeg ikke det er noen som vil si å jo, det har fått mye mer og mye bedre tjenester, og det har, alt har blitt bedre nå.
Ja, men det er mange som nyter godt av den lavere renta som Jonas lovte da.
Ja, men det er per sysselsatt så er det da 9000 kroner i måneden i økte utgifter til staten på da 5 statsbudsjett, eller da 115 000 kroner i året.
Ja.
Det er mye penger.
Ja, hvis jeg fikk en regning på liksom 115 000 eller hva det blir, jeg blir vel ikke helt 1,90, ja, jo. Litt over 100 000, så hadde jeg jo merket det i privatøkonomien.
Det hadde jo vært synlig. Og så synes du jo ikke da, fordi dette kommer fra, dette er jo mer penger fra oljefondet, mer penger, grunnrenteskatt og vannkraft og så videre,
mm-hmm.
som brukes for å dekke inn dette.
Så det man, jeg vil jo tenke at riktig måte å tenke på dette på, er, ikke sant, man merker ikke så mye til at det offentlige forbruket øker så vidt mye. Og det skal vel sies her sånn at det er ikke som om Støre liksom har skrudd opp skruen på forbruket noe vanvittig heller. For det er like ille under Erna.
Ja.
Så det har bare vært 10 år med utgiftsvekst. Samme om du stemmer blått eller rødt, du får utgiftsvekst på staten. Det er litt høyere med Jonas enn med Erna, men cirka 0,5 prosentpoeng av det utgjøres av den der Nansen-hjelpen til Ukraina. Så det er jo på en måte, ja, det er, la oss si at det er bred politisk enighet om det da.
Ja.
Så det skal på en måte ikke Støre holde ansvaret for alene. Tar du bort det, så er faktisk utgiftsveksten under Jonas litt lavere enn den har vært under Erna i alle disse årene, som er hvorfor man ikke stemmer på Høyre.
Ja, men da i prosent ikke kroner å gjøre, så vi...
Ja. Og kroner å øre blir det flere av for hvert inflasjonsår som går. Så... Tar du denne utgiftsveksten på 688 milliarder?
Ja, det er vel frem til 2029.
Nettopp. Og du deler den på offentlig sektors sysselsatte. For det er jo de som lever av disse pengene, da, tross alt. Så er det 731 000 per hode.
Ja.
Er det litt sånn, litt søkt regnestykke på et vis, men det setter det i perspektiv da.
Men nå har jeg lyst til å innta skikkelig sånn sosialdemokratisk, ja. Sosialist standpunkt.
Ja.
Skal jeg si at økningen her er 9000 kroner i måneden, men jeg betaler ikke noe mer skatt til jeg. Så dette betyr jo bare at jeg får veldig, veldig mye mer igjen av staten for dette systemet jeg har, enn det jeg betaler inn.
Mhm.
Staten, altså, så jo mer Jonas skruer opp dette her nå, jo mer får jeg.
Du får stadig mer BNP i statistikken.
Ja.
Gratulerer, Trond.
Ja, jeg får mer tjenester, ikke sant? Jeg får mer. Og det de egentlig har levert, det er vel billigere barnehager. Det er vel det som har blitt billigere.
Ja, og så har de levert dyrere strøm, ikke minst fordi de driver og varmer opp Nordsjøen, men... Og så har vi fått masse vindmøller som vi ikke hadde hatt ellers.
Ja, eller noen får vi ikke. Vi har ikke fått igjen da, men vi har fått veldig mye planer om nye vindmøller.
Fått kostnadene kommer i.
Disse kostnadene skal legges på toppen senere, det er jeg helt sikker på. Så det går sin gang. Vi ser jo for meg at det kommer til å bli laget et fond for å finansiere dette her, som tas ut utenfor handlingsreglene og statsbudsjettet.
Det er herlig. Vi får sitere Einar Førde. Det å finne på lure avgifter som folk ikke vet at de betaler, det er en fin del av politikerlivet. Avgift er sivilisasjon.
Han høres ut som en høyre politiker der. I Høyre så er det jo mot, de vil ha lavere skatt, og så vil de ha høyere skatt, det vil si avgifter. Mm. Det er egentlig litt synd at vi har to forskjellige ord for skatt i Norge, avhengig om det er skatt eller avgift. Ja. Fordi hvis man hadde hatt det som et felles ord, så hadde det vært en felles betydning og felles forståelse av at skatt og avgift er det samme, ergo koster det deg penger uansett hvem vei du betaler det.
Yes. Disse 731.000, altså det er jo bare et tall, og det får du ved å dele på offentlige ansatte. Deler du på sysselsatt totalt, så får du 237.000 igjen over denne samme perioden. Da. Og det er jo merkbare penger. Og det som kanskje hadde vært riktig måte å tenke på det på, fordi det, som den sosialdemokraten du gestaltet for et øyeblikk siden uttrykte det, så har jo ikke du fått noe mindre å rutte med på et vis, eller kanskje du har det, kanskje du ikke har det, men det er ikke så, ikke sant? Det er sånn cirka på det samme.
Ja.
Men staten bruker mer og mer. Måten å tenke på det er jo egentlig at det er verdier i omløp, ikke sant? Det er verdier i samfunnet, og de kunne ha kommet befolkningen til gode, at de kunne disponere dette selv, men staten har valgt å disponere det for oss, og det blir en stadig større andel som de velger å disponere for oss. Og det oljefondet har gjort er jo å ha gitt politikerne et sånt vanvittig spillerom til å disponere en stadig større andel av økonomien. Og på slutten av dagen når sola går ned og lyset slås av, så er jo faktisk disponeringen av ressursene i økonomien som er det som faktisk teller. Så da kan du være så nominell og så klar på at jeg har like mye som jeg hadde i går og i forrige år, så bla bla bla. Nei, staten tar stadig flere beslutninger på dine vegne. Stadig større del av økonomien kontrolleres av staten og politikere.
Og så tenker jeg at det er noen typer av alternativ kostnad her. For vi kunne ikke brukt de pengene, og så ville de gitt en avkastning. Putt inn i oljefondet 3% i året, ikke sant? Det hadde vært en ren avkastning. Eller du kunne brukt de privat, enten brukt de opp, eller puttet de inn i økonomien til et eller annet, som vil altså, bidra til økonomien på sin måte. Eller du kan spare de, putte de inn, og så bidrar de den veien, og så får du en avkastning på det.
Mm.
Men en så stor økning tilsier jo en økning i antall offentlig ansatte også. Og det betyr at vi allokerer mer og mer ressurser fra privat næringsliv over i det offentlige for å drifte landet.
Ja, og så tror jeg det er noen flere måter å lese den statistikken på. Fordi, ikke sant? I Norge så er det veldig mange yrkesgrupper som er offentlig ansatte som utfører en reell tjeneste. Sykepleiere, leger, mye sånt. Og den sektoren er i vekst, ikke sant? Fordi at vi blir flere gamle, og det er større behov for
helsetjenester, bla bla bla. Og jeg vil ha færre sykepleiere per pasient. Det er jo ikke populært å si det, men det var dette med hva skal vi bruke sykepleiere til, hva skal vi bruke andre hjelpepleiere til, og hva burde sykepleiere slippe å gjøre av ræl.
Og det er åpenbart en diskusjon å ha, ikke sant? Men man kan fort fordreie statistikken litt da, i retning av at offentlig sektor eser ukontrollert. Hvis du korrigerer for det som faktisk produserer, kall det verdi da, liksom sykehustjenester og bygge veier og hva det måtte være, så ender du opp med at liksom, den offentlige sysselsettingsandelen, den er sånn relativt stabil. Så det er ikke en eksplosiv vekst i hvert fall. Men ressursforbruket er enormt og økende. Og dette disponerer jo politikerne da, til sånne luksusholdningsprosjekter som havvind, hydrogen, komprimering, batterifabrikker, ting som ellers ikke hadde kommet til, fordi det rett og slett ikke er regningsvarende, det er ikke nyttig. Eller i hvert fall ingen som tror at det vil bli nyttig. Du kan jo skyte en gullfugl som offentlig sektor også, men hjelpes som de kunne skjerpe seg.
Kan, men det har ikke skjedd enda.
Nei, det er litt langt mellom suksesshistoriene her. Og så er jo det vi har argumentert for, og nå må vi jo gestalte Arne her, som sikkert ville pekt på, at disse oljefondpengene, de burde vi delt ut til folk i stedet for å rute det rett inn i staten. Og mekanismen da hadde jo vært at folk direkte fikk bedre råd. De hadde stått for den økte etterspørselen i økonomien som staten nå står for i stedet. Og så hadde staten måttet prioritere litt hardere. De måtte tatt inn skatter ja, altså, for å finansiere driften sin.
Da må de faktisk si at du har 2 millioner der, og vi vil ha skatt på de 2 millionene du har stående fra oljefondet, ikke sant?
Ja, hvis vi hadde fått formuesskatt på vår andel av oljefondet, så hadde vi snakket.
Ja, det, ja, men det synes jeg er helt rimelig faktisk da, å si at da må dere skattlegge det på den måten. Har du stor oljeformue, så må du betale formuesskatt på det. Så vi skatt, og her er greia, da må man plutselig begynne å tenke sammen, fordi da har du avkastningen per år, ikke sant? Og den er jo høy på dette, altså det er jo stor sum inn per år.
Ja, jeg tror jeg plukket opp at det er rundt 3000 kroner per prosent per måned, per innbygger.
Ja,
det ble et regnestykke.
Hæ? Det ble et regnestykke.
Jo, men det er ganske enkelt, ikke sant? For hvis handlingsregelen er 3%, så tar du 3000 ganger med 3, det er 9000 kroner i måneden. Så hadde du fått oljefondsavkastningen som utbytte til hver eneste innbygger, så hadde du fått 9000 kroner i måneden.
Ja. Så hele staten kommer og sier, vet du hva, vi vil ha 7500 av de pengene. De skal vi ha hver måned. Ja vel, da hadde sannsynligvis folk begynt å gnu litt og si, ja, nå kan det hende vi skal kutte litt i ting.
Ja, den heldige effekten av det hadde vært at folk hadde sett hvor mye staten tar inn, og stilt mer kritiske spørsmål til offentlig pengebruk.
Ja.
Og den offentlige pengebruken er vanvittig. Men hvilken vei har dette tatt? En vei det har tatt, og det var du inne på, gratis barnehage, som boondoggle for middelklassen.
Ja.
For det er jo de som har råd til barn, og de som har råd til å studere, og de som, som får nyte godene da, av dette middelklassesamfunnet vårt.
Ja, dette er velferdsstat av for og med middelklassen. Men ja. her skal jeg innrømme at her er jeg ikke sikker på om det lenger. Hvis du gjør den gratis, så er det ikke lenger middelklassen som tar imot, ikke sant? Fordi da vil alle, altså, overforbruk skjer i det folk slutter å betale selv, for det er det andre som betaler, så får du overforbruket.
Ja.
Og det betyr også at de som i dag tenker at, ja, vet du hva, det er jo, jeg jobber litt, jeg er sånn, jobber deltid, så jeg klarer meg med en halv barnehageplass, ja. De vil nå si, kanskje jeg skal ha en hel, for det er jo kjekt å ha en hel barnehageplass. Ikke sikkert barna er der, men barnehageplassen har de allerede betalt for, eller blitt betalt for, så de må ha bemanningen til den, ikke sant?
Mm-hmm.
Det kommer du ikke unna. Og du vil få de som er helt hjemmeværende, som tidligere har tenkt, vet du, jeg har barnet mitt hjemme, eller jeg har barnet mitt bare litt i barnehagen, eller jeg har barnet mitt hjemme, og så passer jeg barnet til to venner som jobber. De vil nå bli helt sjanseløse, ikke sant? Fordi, jeg vet noe litt da, det er billigere å putte unga i barnehagen enn å bruke det private barnepasset, ikke sant? Nå sparer jeg 2500 i måneden per barn på å kjøre det i barnehagen i stedet for hjem til min venninne.
Mhm.
Og så gjør du en vurdering, og så flytter du det. Så det vil si at du begynner å allokere ting over i, altså flytte flere, du øker etterspørselen.
Flytter det til gratis.
Ja.
Det gir mening.
Og greia er at de du flytter veldig i stor grad av, det er de barna til de som er lite produktive i utgangspunktet. Og da får man to sånne streker, og så får man det liktegn, og så står det samfunnsøkonomisk ikke lønnsomt.
Nei.
Sjokk og vantro.
Det er nesten som du kan ta for gitt det når staten gjør ting.
Ja, fordi dette her er jo noen som har regnet på. Både SSB og Civita har jo regnet på hva koster og hva er lønnsomheten i gratis barnehage. Og vi har jo hørt at det vil bli veldig lønnsomt, for det blir jo så mange som kan jobbe mye mer når de har barn i barnehage hele tiden. Så dette her vil dette er bra for økonomien, så er det bare det at barnehage er helt sinnsvagt, hinsides dyrt, hvis du tar alt det koster for en barnehageplass, og dermed så blir inntekten lav. Altså.
Ja, og det du også kan legge til er at det er ingen mekanisme i dette systemet for å gjøre barnehage mer kostnadseffektive. Så det er, målestokken har blitt barnehageplass, ikke kostnad, ressursbruk, ressursinnsats, for å få løst det problemet som barnehage løser.
Ja.
Og selv det å ha private barnehager har man klart å ødelegge. Fordi du er da garantert, eller var i hvert fall i det gamle systemet, garantert inntekten fra de kommunale barnehagene. Hvis noen lurer på hvordan private barnehageformer ble bygd opp, så er det ikke fordi de tok åkerpriser eller noe sånt, det er fordi at de var mer effektive enn de offentlige barnehagene, men fikk de samme subsidiene. Og vi som samfunn fikk da ingen effekt ut av, ingen positiv effekt samfunnsøkonomisk, ut av å få private barnehager, for de ble akkurat like dyre som de offentlige per definisjon.
Ja.
Supert.
Du får ikke lov til å fakturere noe mer, du får ikke lov til å fakturere noe mindre, fordi altså, den summen som foreldrene betaler, den fastsettes jo av det offentlige. Ikke sant? Du skal betale ut fra din inntekt, ja. Og så inntil en så mye, og det er maksprisen, og tjener du mindre, så skal du betale enda mindre. Så makspris, det er jo en sånn morsom sak som sørger for å gavne de som, det er jo sånn litt sånn øvre middelklasse, eller, og sånn da. Eller middelklasse opp.
Det er jo helt dustete, for det du gjør er å innføre marked, og så tar du bort markedsmekanismene.
Ja.
Og det er liksom, da har du ikke så mye vits i lenger.
Det er ingen marked, det er bare,
bare gratis.
Hvis du spør Arbeiderpartiet, SV eller Rødt, så skal det ikke være et marked.
Nei, og det er jo en sånn ideologisk skylapp de har innført, at de skal jo ha bort disse private barnehagene på tørre møkka. Ja. Samme om
kostnaden for dette, det er 2,4 milliarder kroner årlig. Da blir det gratis. Eller da blir det mer statsbudsjett. Og enda mer som kan skrives av. Alternativt så må det jo prioriteres. Jeg vet ikke om vi har kommet dit at man har begynt med det enda.
Nei.
Men dekningsgraden er jo allerede høy, ikke sant?
Ja, oppi liksom vært full barnehagedekning i gåsetegn i årevis.
96% eller 95% omtrent. Og det betyr at det vi skal bruke 2,4 milliarder på, det er jo å dytte de siste 5% inn i barnehage.
Ja.
Eller en andel av de, for noen vil prioritere og si, nei, vet du hva, jeg vil ikke ha barnet mitt i barnehage. Jeg kjenner mange som har kommet til den konklusjonen. Ja. Vet du hva, jeg leverer et barn i barnehagen og henter det klokken 3:30. Da er barnet helt utslitt, sur og grinte resten av kvelden. Jeg er ikke noe interessert i det mer, så jeg korter ned de dagene. Det blir litt mindre barnehage, litt færre dager i barnehagen, og da blir det mye bedre stemning. Så du vil få bemanningen i de barnehagene. Men du vil ikke nødvendigvis få sånn veldig mye mer timer med barn i barnehage.
Nei.
Så du bruker veldig mye penger på å gjøre det tilgjengelig og bemanne det uten at det egentlig har noen sånn voldsomt stor effekt.
Ja, og når du har store beløp, så er det jo interessant å se på hvor mange du kan forvente å få inn i denne barnehagen. Da. Og siden man har så full dekning fra før, så er anslaget at det er 0,5% eller noe sånt ekstra, altså 0,5 prosentpoeng ekstra av barn da, som kommer inn i barnehagen, det er par hundre unger.
Ja, det er ingenting, ikke sant?
Tar du 2,4 milliarder og deler på det, så blir det dyrt.
Dette her er en sånn marginalkostnadsgreie.
Mm-hmm.
Og ting har en tendens til å kunne bli veldig dyrt på marginen. De første kronene du dytter inn dette systemet for å subsidiere barnehage, det koster veldig lite og får mye effekt, og det siste kronene du dytter inn, det er nesten ingen effekt, men det koster veldig mye.
Nettopp. Som Thomas Sowell sa det, økonomiens første lærdom er knapphet. Det blir aldri nok av noe til fullt ut å tilfredsstille alle som ønsker denne varen eller tjenesten. Den første lærdommen i politikken, det er å se bort fra den første lærdommen om økonomi.
Ja. Det er et par andre morsomme forslag her også. Altså, for det første, vi har jo testet dette gratis barnehage, for vi testet det i Finnmark.
Ja, det gikk vel kjempebra, tenker jeg.
Jeg hadde ingen påvirkning på mye barn i barnehagen.
Hvem skulle tro det? Men da skulle man jo tro, hvis man liksom har hatt et sånt eksperiment gående, og man har sett at dette fungerer jo ikke.
Dette er bare dyrere uten effekt.
Ja, så da tar vi den lærdommen med oss videre, og så tilpasser vi oss det da.
Nei.
Nei, vi gjør ikke det. Og det ligger da en sånn rapport fra en sånn arbeidsgruppe for barnehager, som egentlig sier i veldig klartekst at dette gratisprinsippet er ikke noe å forfølge. Fokusere på trivsel og kvalitet og rekruttering og så videre.
Ja.
Politikerne som har bestilt rapporten, de tenker, nei, fuck that, vi vil ha gratis barnehage.
Jeg er ikke sikker om Rødt har lyst til å snakke om denne rapporten egentlig. For dette er en valgkampsak som både de og egentlig SV også har vært veldig på.
Ja, for å si det med SV, vi må være kunnskapsbaserte når det passer oss.
Ja. Venstre har jo et annet alternativ da.
Oh, ja.
Det er jo å begynne, dette høres litt sånn amerikansk ut.
Okay.
La oss selektivt slette studiegjelden til de fagene som vi har lyst til å være snille med. Mm-hmm. Og det er da selvfølgelig barnehagelærere som de skal øke rekrutteringen på, og da tenkte de at hvis vi bruker 142 millioner kroner i året på å slette studiegjeld, fordi da må de vel ha lyst til å komme og jobbe som barnehagelærere.
Mm-hmm.
Personlig synes jeg det er veldig rart å ha veldig mange år med utdannelse for å passe barn. For er det noe vi har trent på i veldig mange år, så er det å passe barn.
Jeg sa det en gang, barnehager handlet om å liksom få passe på barn mens foreldre var på jobben, og da fikk jeg mye kjeft, altså.
Ja.
For det var utdanning og lære å bli gangsmenneske, og det var full sånn...
Ja.
Veldig, veldig sånn viktig og riktig og samfunnskritisk jobb som gjøres. Så, og det er sikkert et poeng i det, men...
Det er bare at det er grenser for hvor mye du kan ha i teoretisk lærdom. Det å passe barn er en praktisk jobb.
Ja, men det er sånn sosialiseringskunnskap og lære å leve med andre.
I 5 år. 5 år for å lære å snakke med barn. Altså hvis ikke du klarer å kommunisere med et barn uten 5 år på skolebenken, så er du uegnet som kandidat i utgangspunktet. Dette er virkelig ikke din forskjell, for du kommer til å feile når du begynner å jobbe også.
Ja.
Men det kan hende at personlig egenskap får veldig lite vektlegging her, kontra teoretisk kunnskap og en mastergrad eller noe som er levert inn, han, det betalte du sikkert han der kompisen på internett for å skrive.
Nei, jeg har... Ja, nei, det er utrolig at det er lov å bli forelder uten å ha barnehagelærerutdannelse, egentlig.
Ja, det skjønner jeg ikke ennå.
Du har jo gått gjennom dette uten utdannelse, du, Trond.
Ja, ja.
Det må jo ha gått gærent.
Ja, men det har jo gått gærent. Du vet at det er ingen, altså du vet hvem som ødelegger barn. Du er garantert å bli ødelagt av dine foreldre. Det er liksom den ene tingen som er garantert med alle barn.
Ja.
Men kostnaden per nye barn, den er jo den nette sum av 12 millioner kroner.
Ja, i hvert fall hvis vi regner litt ugunstig på det.
Ja.
Vi har jo noen antakelser i det, men det er kostbart.
Ja, det er det som type Civita SSB kommer frem til. Det er liksom kostnaden for å gjøre de siste der. 12 millioner kroner i året per barn. Penger det også, er det ikke det du pleier å si?
Det er det. Men det er jo ikke, det er ikke bare barnehage vi sløser med. Vi skal til dine hjemtrakter, vi.
Ja. Dette er
Lørenskog i våre hjerter.
Dette er ikke sånn direkte statlig greie, eller offentlig greie, men dette er sånn konsekvensen av politikk, da. Der har det jo, altså Lørenskog kommune har vært helt vanvittig råd til å legge til rette for utbygging av nye boliger.
Ja.
Altså det har gitt en eksplosiv befolkningsvekst, det har doblet befolkningen sin på 20-25 år nå. Dette er, altså,
ja, hvis jeg har hørt rett om gjeldsgraden i Lørenskog, så er nok det ganske lurt.
Nei, altså det kan hende at de har vært nødt til å betale litt for det, ja. Fordi det betyr jo at du måtte bygge veldig mye nye skoler, veldig mye nye alt mulig rart.
Jo, men du må ha litt folk til å betale ned denne gamle moroa også, da.
Ja, men de har høyeste gjeld i Norge per sysselsatte.
Ja.
Så Lørenskog kommune må spare på veldig mye rart, og de har da kuttet ned i åpningstiden på barnehagen nå, disse folk.
Å, ja.
Fordi dette ble så jævlig dyrt. Men det betyr jo at du må jo få noen til å kjøpe disse boligene.
Og, det er det jo folk som er villige til.
Ja, men det er en måte å spekulere i bolig på. Bare ta den før vi gjør noe annet, og det er å kjøpe tegning. Så det kommer et prosjekt ut. Her skal vi skal bygge bolig, og disse leilighetene er til salgs. Her er det 50 leiligheter i den blokka, eller 3 blokker av 25 leiligheter hver, for eksempel. Så sier du, ja, det kan jeg tenke meg. Ja, du må betale 1% av boligens fullpris, ved kontraktsinngåelse.
Ja.
Og da er liksom den leiligheten, den er din. Og så, når dette står ferdig, så må du betale resten av leiligheten. Men dette er en sånn, det er en måte å få penger inn for å senke byggekostnadene litt grann. Altså du får litt mindre gjeld og litt mindre byggelån og sånt noe, som gjør at du får, det er lønnsomt da for utbygger. Det betyr også at boligen din stiger ganske markant i verdi til vanlig. Så når den er ferdig, så vil den jo ha en mye høyere verdi, og trikset har alltid vært du selger rett før ferdigstillelse. Fordi når du selger en bolig som ikke er ferdigstilt, så slipper du å betale dokumentavgift.
Mm.
Så du slipper en hel del kostnader med det, og det er veldig lett å flippe. Det er veldig lite meglerkostnader og sånn på dette, ikke sant? Og dette har vært en sure thing, helt til det ikke er noen sure thing lenger, fordi eiendomsmarkedet har ristet, og priser er ikke hva det var, og du har ikke den prisveksten du forventet, og så videre. Og dermed så sitter det i Lørenskog i det, på det ene området de bygger på, det ene prosjektet, 21 stykker som ikke har råd til å betale for leiligheten sin. De har kjøpt seg inn på tegninger, hvor det kan du nærmest klare deg med et sånt kreditkort for å gjøre. Men du må jo gjøre opp resten når det er ferdig, da. Og når du ikke gjør det, da er det plutselig tvangssalg og ganske mye kostnader, og da blir det litt krise.
Gjør det. Eksempelet her sånn er i en uføretrygda type fra Holmlia, som ikke har noen betjeningsevne, som har signert for 3 leiligheter til samlet verdi av 15 millioner kroner.
Ja.
Målet var åpenbart å flippe det. Det gikk til helvete.
Altså, den ene der, han trodde jo at, og dette jeg vet ikke om jeg tror på, men det er i hvert fall det han sier. Han hadde deltatt i et lotteri, han. Det var sånn han oppfattet det. Så lotteriet, så betalte han så mye for loddet, og så kunne han vinne leiligheter, og det hadde han da vunnet 3 leiligheter. jeg er usikker på om jeg kjøper den.
Ja.
Men det er, altså, det er meglere som står og pusher veldig hardt for å få solgt dette, ikke sant? Fordi, få det solgt, fordi da får du byggestart. Altså, du er avhengig av å selge en viss andel av dette her før du begynner
som
å bygge.
Som sånne timesharing-leiligheter nede i syden i gamle dager. Dette.
Ja, ja. Same shit. Det er bare en litt annen innpakning. Men det er da en topp med det de kaller, i avisen kalte de det luksusleiligheter, men til 5 millioner kroner så får du en
knapt. Stort bøttekott.
Nei, du får, jeg tipper du får 50-55 kvadratmeter, kanskje, hvis du er heldig.
For 5 millioner på Lørenskog?
Ja, kanskje. Jeg er ikke sikker.
Ja, ok.
Altså, fordi det har vært så stor leilighetsbygging i Lørenskog, så har du fått, altså prisveksten i Lørenskog har vært lavere enn i Oslo og Lillestrøm og alle kommuner rundt. Så man har rett og slett klart å bygge så mye at altså, prisveksten på grunn av etterspørselsmessig har vært lavere enn for alle rundt i. Så det skal jo Lørenskog kommune ha for. De har bare sagt bygg, bygg, bygg og bygg, og det var jo til og med ting som ikke var ferdig reguleringsplan før blokka sto ferdig. Det synes jeg er interessant. Du har en midlertidig godkjenning til å bygge en blokk, og så skal vi bygge reguleringsplan som forteller at det skal være boliger når du er ferdig med å bygge den. Det er effektivt. Det må jo gi kommunen for.
Ja, dette lotterigreiene, jeg er jo litt i tvil her hvordan dette har foregått. Det som sies er at han Anwar, som har han uføretrygda typen, da, han har trodd han deltok i et lotteri. Og så viser det seg at lillebroren hans, han har drivet og forfalsket underskriftene til han Anwar og kona hans og datteren på 7 sånne budsjemaer inne i dette prosjektet. Da. Og etter sigende, under direkte påsyn av eiendomsmegleren.
Ja.
Og da er det klart at jeg kan jo skjønne at han, godeste Anwar, ikke helt har skjønt hva som har foregått her. Og han har endt opp med 3 leiligheter da.
Jeg tenker jo som så at du kan klage den megleren innenfor nemnda opp, men han har vilje deltatt i dokumentforfalskning.
Ja,
sånt nå har vi strafferettslige måter å håndtere på. Tenker at enten må du bøtelegges, eller så må du få lov til å få litt ferie. Det synes jeg ikke er helt urimelig.
Nei, og det er jo noe av en sånn personlig tragedie dette da. Første leiligheten solgt med 450 000 i tap.
Ja.
Felleskostnader på 25 000 i måneden. Det er dyrt å kjøpe billig.
Ja.
Så han skylder 705 000 når du tar med alt av kostnader for styling av leilighet og salg og renter og gebyrer og alt som er. For bare én av disse leilighetene. Anslaget er at de kommer til å tape over 3 millioner denne familien da. Og det er klart det er tungt å bære på en uføretrygd. Men sånn er det.
Hvordan ender vi der hvor folk som går på uføretrygd sitter og driver med, prøver seg på boligflipping og tenker at dette er risikofritt?
Det er vel hvis du har en massepsykose i samfunnet som tror at her kan vi skape verdier ut av ingenting, og det har jo vært det som har skjedd i boligmarkedet i faen meg så lenge jeg har levd, så har liksom boligmarkedet vært ansett som en sånn der risikofri gevinst.
Altså, det er ikke så lenge vi har levd, fordi altså, her har jeg kanskje noen lærdom som jeg fikk helt tilfeldig av å bo, eller vokse opp der jeg vokste opp.
Mm.
Fordi, altså, moren min bygde hus, det stod ferdig i 75, da jeg var 2 år før jeg ble født. Og det ble bygd mye boliger på Røykos, som det heter. Og så litt bortafor oss på andre siden av veien, så gikk det en stikkvei ned. den heter Røykos terrasse, og så gikk den 300 meter ned, så lå det noen boliger nedover, og så var det, kall det en lang sving, hvor det ikke var, der var det ikke vei, og så på nedsiden, etter å ha liksom snudd 180 grader, så var det en annen stikkvei. Den husker jeg ikke helt hva det heter for noe, men den var liksom 300 meter lang, lå noen boliger som var bygd der også. Men det var ikke bygd tett der. På et tidspunkt så, dette er på tidlig 80-tall, så er det jo boligboom, ikke sant? Så de lager jo den veien komplett, og så blir det bygd eneboliger i et spennare. Det blir bare hagler opp med boliger hele veien rundt.
Mm-hmm.
Og vet du hvordan det gikk med ting på et tidspunkt på 80-tallet?
Ja, jeg har jo...
Jeg tror ikke det finnes en eneste bolig i Røykos-terrasse som ikke har vært innom å gå på tvangssalg.
Nei.
Fordi der var det overbygging og dyrt og kostbart, og det ble høy rente, og folk, det ble arbeidsledighet og alt kaoset. Alle som vokste opp i nærheten av det området der på Røykos, vet at eiendom...
Ikke giret eiendom så mye som mange andre.
De lærte noe om det.
Jeg hadde også en kollega i mange år som var så uheldig å være litt fullinvestert omtrent da boligmarkedet sprakk, var det 91? Og da bankkrisa kom og sånn,
ja.
Det var i og for seg ikke boliger, det var noen firmagreier og sånn. Men jeg bare husker sånn langt ut på 2000-tallet, så drev han og betalte ned på gammel gjeld fra det der sånn.
Ja,
det var sånn livsvarig sånn anker rundt halsen, ikke sant?
Ja, det verste var, det var en del av disse boligene som jeg husker. Altså jeg trodde noen av de gikk på tvangssalg mer enn en gang til og med, gjennom denne perioden. Så det var liksom... Men det var liksom Røykos-terrasse, kul adresse, høres fint ut. Og i et for så vidt veldig ordentlig boligfelt, ikke sant? Det var luftig nærhet til marka, kort vei til skoler, buss, butikker, samfunnshus, fotballbane, lekepark, altså hele, alt stille og fredelig med lite trafikk igjen. Det er jo altså, alle de tingene du kan selge det med, da.
Ja.
Til og med den gangen var det til og med grusvei den gangen. Det var ikke asfalterte veier der oppe.
Men det er et par ting sånn filosofisk sett da. Det at boligmarkedet har vært en sånn der melkeku for middelklassen i alle år, sånn bortsett fra akkurat krakket i 91-ish, men at sånn 35 år etterpå så bare opp alle år. Men det er de samme mursteinene, og de samme plankene, og de samme spikerne, og de samme dørene, og de samme vinduene.
Det er jo eiendommen din som egentlig stiger i verdi.
Det ja, det er det, ikke sant? Og greia er at det er ingen reell verdiøkning. Det er bare et skifte i etterspørsel. Det er flere som vil ha de samme eiendommene i de samme sentrale strøkene. Og det betyr at hele prisutviklingen er jo helt avhengig av at du har et politisk system som gjør at det bygges for få boliger. Eller så kollapser det, ikke sant? Hvis du hadde bygd det var etterspørsel etter, hvis du hadde hatt mindre reguleringer på boligmarkedet, så hadde jo hele verdiveksten forsvunnet. Og så er jo det neste problemet er jo at hele eiendomsmassen verdsettes av den lille andelen som omsettes.
Ja.
Og dermed så har du liksom sånn der tidevannseffekt, da, at alle båtene stiger på likt, men det er bare noen av dem som... Og ikke sant? Den dagen det flipper, det snur, at du, ja, si at du får høy nok rente, eller at politikerne gjør en dum nok regulering som gjør at...
Jeg har en mulighet til.
Mm.
Dette skal vi snakke om i en senere episode.
Ja.
Plutselig så blir det så mange som sitter og jobber med en PC og bruker en AI til å gjøre jobben sin, at de foretrekker å flytte litt lengre unna byen og litt lengre unna tettbygde strøket. Det blir mer interessant å bo litt lengre vekk. Og så synker etterspørselen. Og det skal ikke så mye til. Vet, når man hadde covid, så hadde man plutselig negativ befolkningsutvikling i Oslo. Da begynte folk flere å flytte ut av Oslo enn inn til Oslo, fordi folk trivdes ikke i Oslo når tilbudene ikke var der, ikke sant?
En sånn mekanisme, så har du...
Smakk, så begynner ting å snu. Så det skal veldig lite til.
Og det er en... Det må jeg si, jeg synes det er rart at man ikke har sett større flyttestrømmer som følge av... Ja, internett og AI, egentlig.
Jeg tror ikke folk bosetter seg sentralt på grunn av jobb lenger. Jeg tror de bosetter seg sentralt i mye større grad for de sosiale tilbudene på fritiden.
Ja.
Du har mer tilgang til restauranter, kinoer, barer, underholdning, idrett. Alt har du mer tilgang til hvis du bor sentralt enn hvis du bor utenfor.
Ja, det er nok et vesentlig poeng.
Jeg ser jo for meg en måte dette kan krasjes på, da.
Ja.
Dumme politikere som gjør vedtak, liksom.
Ja.
Investinor, vet du. Suksesselskapet som bare, altså, det har jo kastet av seg med penger. Det vil si, det gikk 13 år på rad med minus.
Ja.
Og så har de hatt litt pluss et par år, men det er ikke sånn, ok, nå løsna det. Det er sånn at bittelitt.
Ikke like kritikkverdig som det var type ting. Ja.
Dette ble jo slaktet i 2021 av Riksrevisjonen. Dette her, eller i 2022, og da hadde de sett på 2008 til 2021. Mm. Dette her er helt bånd i bøtta. Så hva er trikset da?
Altså, det bare for å presisere da, Investinor, det høres ut som de skal investere. Mm. De har altså oppnådd null avkastning over 13 år, der, og 2008 er bunnpunktet i aksjemarkedet. Så det bare hatt oppgang siden.
Altså, du ikke klarer å tjene penger fra 2008 til 2015, eller noe, det er godt jobba.
Ja, og liksom, ja, det er nesten sånn Warren Buffett-talent, bare motsatt vei.
Ja, altså, og du kan ta det samme sånn når man begynte å få for mye penger ut i stønader og sånn, og så tilbake covid-tiden, så begynte man jo å se at det begynte å bli, altså, etterspørselen etter aksjer ble plutselig vokste så stort at aksjekurser gikk opp mer enn det de burde gjøre i forhold til hvordan selskapene gikk, ikke sant? Sånn, så børsene hadde en voldsom vekst som egentlig ikke bunnet ut i noe annet enn at pengene fantes som måtte plasseres.
Mm.
Så, og gjennom alt dette her så har de bommet og ikke klart å tjene penger.
Det krever talent, det å si.
Ja, dette her det krever mye talent. Men da er det jo, de har jo vært nødt til å liksom gjøre sine egne investeringer da. Men nå har regjeringen funnet en løsning, vet
du. Oi.
Sånn at de kan få litt mer å investere med. For nå kan de få lov til å investere sammen med sånne pensjonskasser og sånt. Så nå, pensjonen din og min kan liksom blandes inn i disse investeringene til Investinor, som ikke gir noen avkastning.
Superdupert.
Ja. Riksrevisjonen slo fast at statens eget investeringsselskap Investinor leverte nøyaktig null på avkastning på 13 år, og regjeringens svar er å la dem forvalte pensjonspengene dine.
Ja, men, flott gjeng de der folka på Stortinget. Her kan man gå og stemme med stor tillit og tro på systemet.
Ja. Det man egentlig driver og styrer med nå, det er å skulle putte pensjonspenger inn i venturekapital. Igjen, denne veldig spesialiserte investeringen som du har noen som er veldig gode på, og de bommer på 9 av 10 investeringer, men de casher ut på den tiende, ikke sant?
Mm.
Nå tenker man at man skal bruke fondsforvaltning til venturekapital.
Ja.
Hvilket er...
Altså, jeg tror kanskje det vi må innvende her, sånn, fordi jeg tror jo egentlig ikke det er den dårligste ideen i verden å putte pensjonspengene dine i venturekapital. Fordi det er langsiktig, og du tar høy risiko, men på lang sikt så skal det lønne seg, ikke sant? Hvis du putter i kompetente hender.
Ja, men det er bare...
Hvis du putter i Investinor, så er det kanskje ikke like lurt.
Nei. Og så er det sånn, veldig ofte så er det sånn, de som kommer inn og er typisk venturekapitalister, og dette er egentlig det Investinor driver med, så har du liksom, du har grunnleggerne som kommer inn i en selskap, de tar veldig høy risiko, så de skal ha en veldig høy avkastning, ikke sant? Det er målet. Så må du få med deg en eller annen kapitaleier som har litt mer penger, der kommer Investinor inn. De skal ikke ha helt like mye, men hvis det går bra, så skal de ha høy avkastning. Problemet er bare at dette er staten, og de som vanligvis går inn der Investinor går inn, det er sånn, veldig, veldig flinke folk som er gode til å se på disse prosjektene og se hva muligheten er. Nå skal vi plutselig sitte med folk som ikke driver med dette her, sitte og forvalte det og gjøre det.
Vi er staten. La oss bare plukke noen folk på gata i Drammen, liksom, og så setter vi dem til å være venturekapitalister med offentlige penger, og så satser vi på at det går bra.
Ja, litt sånn som Oslo driver boligpolitikken sin. De sendte ungdommer rundt med kreditkort for å kjøpe boliger på Oslo Vest.
Det er som forventet.
Ja.
Så det er supert. Og hvis vi får litt grønt skifte på toppen av dette, så skal vi alle være like i fremtiden.
Ja, det, like fattige. Helt fantastisk. Det du kan gjøre da, det er jo når du har en eller annen sånn der forvaltningsprofil på pensjonssparingen din, så kan du holde et øye med den. Altså hvis du ser at pensjonsforvalteren din, altså begynner å plassere pengene dine inn i samme som Investinor, så kan du ringe og si, du, jeg vil gjerne bytte din profil.
Du har sparken.
du får ikke bytte av bank, vet du, så du må bare si, vet du hva, gi meg et fond uten Investinor-tilkobling. Få meg vekk. Dette her skal jeg ikke ha noe med å gjøre. Det krever faktisk aktivt forvaltning på ditt eget nivå. Altså, du må selv begynne å vurdere risikoen her, fordi... I hvert fall hvis du har en såkalt høyrisikoprofil på aksjene dine, så vil dette gå garantert i minus.
Men det politikerne forstår, Trond, som du ikke forstår, sannsynligvis på grunn av din manglende høyere utdannelse og mastergrad og alt det der sånn, det er jo at når du har sendt masse milliarder inn i et høl, så kan du ikke bare gi opp. Da må du sende flere milliarder etter det, for å liksom redde den investeringen ja. Som du hadde i bånd der. Da.
For det finnes ikke noe som heter sunkkost. Det er vel bare, det er, altså, sunk cost fallacy er ukjent fenomen på Stortinget.
Det er det.
Jeg har egentlig, en eller annen dag burde vi tatt med en mikrofon ned, altså, så bare holdt den mikrofonen, og så bare gått forbi politikerne i vandrehallen. Kan du forklare sunk cost fallacy? Kan du forklare sunk cost fallacy?
Det verste er at jeg tror omtrent alle sammen vet hva det er, ikke sant?
Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg virkelig ikke.
Jeg tror jeg er mer oppgående enn man skulle få liksom, skulle tro ut fra systemutkommende. Da.
Veldig mange av de menneskene som går der nede og er idealister, ikke realister. De har ikke satt seg inn i hvordan ting er. De har et mål om hvordan de ønsker at ting skal være.
Men ja, ok. Jeg er med deg på at hvis du spør den jevne SV'er om dette, en sånn finanspolitisk talsmann for SV, liksom. Ja, så er torskeøyene.
Ja.
men jeg mener fra Arbeiderpartiet og innover, jeg tror til og med folk i Rødt liksom skjønner dette her.
Jeg er faktisk usikker. Hvert fall, altså, jeg tror det er noen i Høyre som skjønner det, noen i Fremskrittspartiet som skjønner det, noen i Venstre som synes det er veldig vondt å skjønne det, sikkert også noen i Arbeiderpartiet, men MDG, SV og for så vidt dels Rødt, jeg tror ikke de forstår. Jeg tror ikke de kan forklare sunk kost og hva det er.
Nei, altså, hvem vet. Vi får put it to the test en eller annen dag. Ja. Den røde tråden her sånn er en. Staten skal ikke være investor.
Nei, to.
Sånn, slutt med det.
To, staten skal ikke være investor.
Tre, staten skal ikke være. Mm. Og så er det den der utrolig tåpelige utviklingen at, og det er sånn der Motten Bailey-greie. Motten er at staten er sikkerhetsnettet som skal ta vare på de fattigste og alt det der sånn. Og Baileyen er at det er den der honningkrukka for middelklassen. Nei, alt skal være gratis. Piu, piu, piu. Inn med litt sånn der kompiskapitalisme her, og nå skal vi få ting til å skje, og nå skal vi lage en ny næring, og dette skal vi leve av i fremtiden og sånn. Og det er molbo hver jævla gang.
Og så når du påpeker den, og så når du påpeker den, så er det tilbake til mot.
Ja, og så blir du kjeftet på da, sånn som Sylvie.
Ja.
Det er hennes skyld at Morrow ryker. Ja, fra, ja, hva er det man sier? Du må ha en SV-ordfører for å få akkurat det nivået på domskapen, men godt jobba.
Ja, skal vi si at det var nok klaging for i dag?
Tror det var det.
Ha en fortreffelig dag.
Have a good one.
Betal dere skatt med
vrede. Takk for at du hører på Sidelinja podcast. Snakk gjerne om oss, lik, del og anbefale oss i podcast-appen din, eller delta i kommentarfeltet på YouTube. Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Fuera! Har du ris eller ros, kritikk, forslag, spørsmål eller noe annet, så finner du all kontaktinfo på sidelinja.transistor.fm.